Sīrija šodien ir viens no svarīgākajiem jautājumiem NATO valstu ārlietu ministru tikšanās laikā šeit Briselē, un lai arī pagaidām NATO savu pozīciju nemaina, ASV valsts sekretārs Johns Kerijs aicinājis pie sarunu galda aliansi padomāt, kāda ir tās loma Sīrijas konfliktā un cik spējīga tā būtu reaģēt uz ķīmisko ieroču lietošanu. Ziņas par to, ka Sīrijas valdības armija varētu būt izmantojusi ķīmiskos ieročus kaujas darībā, izskanējušas jau iepriekš, taču pēdējā informācija no Izraēlas slepenajiem dienestiem, kas vēl šorīt nonākusi publiskajā telpā vēsta, ka Sīrijas armija iespējams kaujās izmanto ķīmiskos ieročus, precīzāk nervu gāzi, taču šo informāciju vēl esot jāpārbauda. Iepriekš ASV prezidents Baraks Obama ķīmisko ieroču lietošanu Sīrijā nosaucis par sarkano līniju. NATO ģenerālsekretārs Anders Fox Rasmussens šodien Briselē tiekoties ar žurnālistiem norādīja, ka situācija Sīrijā tiešām ir ārkārtīgi satraucoša un alianse ir noraizējusies par Sīrijas varas mēģinājumu izmantot balistiskās raķetes vai ķīmiskos ieročus, kā arī sacīja, ka pastāv bažas par konfliktu izplešanos ārpus Sīrijas robežām. Kā zinām, šobrīd NATO ir izvietojusi raķetes pie NATO dalībvalsts Turcijas robežas ar Sīriju, kur jau iepriekš bojā gājuši civiliedzīvotāji raķetēm no Sīrijas teritorijas. Sasniedzot Turciju. Taču NATO ģenerālsekretārs uz nekādiem radikāliem alianses soļiem Sīrijas konflikta risināšanā nenorādīja.
We stand ready to
Mēs esam gatavi aizstāvēt un aizsargāt alianses dalībnieces šajā gadījumā Turciju, kas ir Sīrijas kaimiņiene. Mūsu rīcībā ir visi plāni valsts efektīvai aizsardzībai. Taču ļaujiet man arī uzsvērt, ka vispareizāk būtu rast risinājumu Sīrijas konfliktam politiskā ceļā.
Jāteic, ka NATO valstu ārlietu ministru sarunu dienas kārtībā šodien Briselē ir arī NATO attiecības ar Krieviju un misijas noslēgšana Afganistānā, kā arī turpinājums pēc 2014. Gada. Šā nolūka dēļ Briselē ieradies arī Krievijas ārlietu ministrs Sergejs Lavrovs un Afganistānas prezidents Hamids Karzais. Ina Strazdiņa, Latvijas radio no NATO mītnes Briselē.